Sura ya 29. Yesu aiokoa Sabato. Sabato ilitukuzwa tangu kuumbwa kwa dunia, kama jinsi ilivyowekwa kwa ajili ya watu. Mwanzo wake ni wakati nyota za asubuhi zilipoimba pamoja na wana wote wa Mungu waliposhangilia kwa furaha. Ayubu sura 38 mstari wa 7. Nchi iliafikiana na mbingu. Mungu aliona kila kitu alichoumba, na tazama, ni chema sana. Akastarehe siku ya furaha ya kumaliza kazi yake. Mwanzo sura ya 1 mstari wa 31. Kwa kuwa Mungu alipumzika siku ya Sabato, aliitakasa akaibariki. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 3. Akaitenga kwa ajili ya kutumika kwa mambo matakatifu. Ilikuwa ukumbusho wa kuumba na ukumbusho wa uwezo wake na upendo wake. Vitu vyote viliumbwa na mwana wa Mungu. Vitu vyote vilifanywa naye. Pasipo yeye hakikuumbwa kitu chochote kilichoumbwa. Yohana sura ya 1 mstari wa 3. Kwa kuwa Sabato ni ukumbusho wa uumbaji, hivyo ni ishara ya upendo na uwezo wa Kristo. Sabato huleta katika ushirika pamoja na muumbaji, katika nyimbo za ndege, katika kuema kwa miti na nyimbo za bahari. Tunaweza kusikia sauti yake alionena na Adamu na Hawa katika Edeni. Nasi tunapoona uwezo wake ukionekana katika viumbe, tunapata farijiko. Maana sauti ilionena katika uumbaji na vitu vikaumbwa, ingali ikinena uhai katika roho zetu. Aliamuru nuru kung'aa gizani ili kutoa elimu ya utukufu wa Mungu katika uso wa Yesu Kristo. Wakorintho 2 sura ya 4 mstari wa 6. Niangalieni wote ncha zote za dunia mpate kuokoka, kwa maana ni mimi Bwana wala hakuna mwingine. Isaya sura 45 mstari wa 22. Huu ni ujumbe ulioandikwa katika viumbe ambavyo Sabato iliwekwa kuwa ukumbusho wake. Wakati Bwana alipoambia Waisraeli kutunza Sabato, alisema, nazo zitakuwa ishara kati yangu na ninyi ili mjue kuwa mimi ni Bwana Mungu wenu. Ezekieli sura 20 mstari wa 20. Waisraeli walijua Sabato kabla ya kufika Sinai. Njiani huko Sabato ilitukuzwa. Sabato ilipovunjwa, Bwana alisema, mtakataa kushika sheria mpaka lini? Kutoka sura ya 16 mstari wa 28. Sabato haikutolewa kwa ajili wa Israeli tu, bali kwa watu wote wa ulimwengu. Kama sheria yote ya amri 10 ilivyo, haibadiliki wala kufutika. Kristo alisema kuhusu sheria hiyo, mpaka mbingu na nchi zikapita, nukta moja ya Torati haitapita. Mathayo sura ya 5 mstari wa 18. Kwa hiyo kadri mbingu na nchi zikavyodumu, Sabato itaendelea kuwa ishara ya uwezo wa Mungu wa kuumba. Edeni itakapotokea tena duniani, Sabato itatukuzwa na wote walioko chini ya jua, maana ni siku ya Mungu ya kupumzika. Toka Sabato hata Sabato, wenye mwili wote watakuja kuabudu mbele ya Bwana. Isaya sura 66 mstari wa 23. Ishara ya mwongofu wa kweli. Ili kusudi kutunza Sabato kamili, watu hawana budi kuwa watakatifu wao wenyewe. Kwa imani, lazima wawe wenye kushiriki haki ya Kristo. Sheria ilipotolewa kwa Waisraeli kwamba ikumbukwe siku ya Sabato, uitakase. Kutoka sura 20 mstari wa 6. Bwana alisema pia kuwa, nanyi mtakuwa watakatifu kwangu. Kutoka sura 22 mstari wa 31. Jinsi Wayahudi walivyofarakana na Mungu wala hawakupata haki ya Kristo kwa imani, Sabato ilipoteza umuhimu wake kwao. Shetani aliwaongoza kupotosha Sabato kwa kuwa ni ishara ya uwezo wa Mungu. Viongozi wa Wayahudi waliiwekea Sabato mizigo mingi, wakaifanya kuwa mizigo mizito kwa watu. Katika siku zile za Kristo, ilionyesha tabia ya ufedhuli na ubinafsi kwa utunzaji wake badala ya tabia ya upendo wa Baba wa mbinguni. Marabi walimuonyesha Mungu kama aliyowapa sheria isiyowezekana kushikwa au kutiiwa. Waliwaongoza watu kumdhania Mungu kuwa asiyekuwa na huruma, na kuona kuwa Sabato ni ya ukatili. Ilikuwa kazi ya Yesu kusahihisha makosa haya. Kwa hiyo Yesu hakukubaliana na maongozi ya marabi, ila aliendelea kuishikilia sabato ya Mungu kwa kadri ilivyo hasa. Fundisho la sabato. Sabato moja Yesu na wanafunzi wake walipopita katika shamba la nafaka iliyoiva, wanafunzi walianza kuvunja masuke yake na kuyapukuchua na kuyala. Katika siku nyingine ya juma, jambo hili lisingekuwa kitu, maana ilikuwa kawaida kwa mtu yoyote anayepita katika shamba la matunda au shamba la ngano kula kitu chochote atakacho. Soma Torati sura 23 mstari wa 23 na wa 25. Lakini kufanya hivyo siku ya sabato ilikuwa haramu. Kupukuchua masuke ilihesabiwa kama kuvuna au kupura. Wapelelezi mara moja walilalamika kwa Yesu wakisema, tazama wanafunzi wako wanatenda tendo lisilo halali kutenda siku ya sabato. Marko sura ya 2 mstari wa 24. Wakati Yesu aliposhtakiwa kuwa Bethsaida kuwa amevunja sabato, alijitetea kwa kujithibitishia kuwa yeye ni mwana wa Mungu, akisema kuwa ametenda kazi kufuatana na mapenzi ya Mungu. Na sasa, kwa kuwa wanafunzi wake wameshambuliwa, alitaja mfano kwa agano la kale kwa siku ya sabato, wakati wale waliokuwa wakihudumu mbele za Mungu katika majibu ya Mwokozi aliwakemea kwa kutojua maandiko. Hamjasoma jinsi Daudi alivyofanya alipokuwa na njaa, yeye na wale aliokuwa nao, jinsi alivyoingia katika nyumba ya Mungu akatwaa mikate ya onyesho akala, ambayo si halali kwa mtu yoyote kuila isipokuwa kwa makuhani peke yake. Akawaambia sabato ilifanywa kwa ajili ya mwanadamu, si mwanadamu kwa ajili ya sabato. Au hamjasoma katika sheria jinsi makuhani walivyonajisi sabato na wanajiona kuwa hawana hatia? Nawaambia kuwa kitu kikuu zaidi kuliko hekalu, mwana wa Adamu ndiye bwana wa sabato. Luka sura ya 6 mstari wa 3 na mstari wa 4. Marko sura ya 2 mstari wa 27 na wa 28. Matayo sura ya 12 mstari wa 5, wa 6 na wa 8. Kama ilivyokuwa haki kwa Daudi kula mikate iliyotengwa kwa ajili ya matumizi matakatifu, ilikuwa haki pia kwa wanafunzi kuvunja masuke ya ngano na kuyala siku ya sabato. Makuhani pia walitenda kazi kubwa sana hekaluni siku ya sabato kuliko siku nyingine. Kazi ya aina hiyo ilihusu biashara huwa dhambi, lakini walikuwa wakitenda mambo yanayohusu uwezo wa kuwaokoa Wakristo. Kwa hiyo kazi yao ilifikiana na sabato. Kusudi la kazi ya Mungu ulimwengu ni kumwokoa mwanadamu. Kwa hiyo kitu ambacho kingefanywa kuhusu kazi hiyo ya ukombozi kinapatana na sheria ya Mungu na sabato, wala sio uvunjaji wa sabato. Hivyo Yesu alikomesha majadiliano hayo kwa kutangaza kwamba yeye ndiyo bwana wa sabato, yaani ndiye aliye juu ya yote na juu ya sheria. Mhukumu mkuu huyu aliyewaondolea wanafunzi lawama kwamba wamevunja sabato. Yesu alisema kuwa katika upofu wao adui zake walikosea kujua makusudi ya sabato. Yesu alisema, kama mngejua maana ya maneno haya, nataka rehema wala si sadaka, msingehesabia makosa. Mtu asiyekuwa na makosa. Mathayo sura ya 12 mstari wa 7. Dini yao na mfano tu haviwezi kuleta uchaji kamili wa upendo wa kweli ambao huwa katika tabia za wenye kumwabudu Mungu kiukweli. Yesu aliponya kwa makusudi siku ya sabato. Dhabihu zenyewe kama zilivyo hazikuwa na maana yoyote, zilikuwa njia tu, sio mwisho. Kusudi la dhabihu ilikuwa si kuwaeleza watu kwa Mwokozi, ili kuwaleta watu wapatane na Mungu. Ni huduma ipendezayo kwa Mungu hasa. Huduma hii inapokosa kuwa na umuhimu wake huwa machukizo kwa Mungu. Ndivyo ilivyo na sabato pia. Mawazo ya watu yanapojawa na wasiwasi na mizigo yenye kuleta mashaka, kuna baki tu kuishika kisheria. Makusudi ya sabato upotoshwa. Kuishia tu kisheria ilikuwa kukufuru. Siku nyingine ya sabato, Yesu aliona katika sinagogi mtu mmoja mwenye mkono uliopooza. Mafarisayo walitazama kwa makini waone jinsi Yesu atakavyofanya. Mwokozi hakusita kuondoa ukuta wa mapokeo yao ya kufanya sabato kwa mwiko usiofaa. Yesu alimwamuru yule mwenye dhiki kusimama, alafu aliuliza swali, je, ni halali kutenda mema siku ya sabato au kutenda mabaya, kuokoa maisha au kuangamiza? Marko sura ya 3 mstari wa 4. Ilikuwa kawaida kwa Wayahudi kwamba mtu anaposhindwa kutenda mema, anapokuwa na nafasi ya kutenda hivyo, ilikuwa vibaya kutojali kuokoa katika hali yao hasa. Lakini wao walinyamaza kimya katika swali lake hasa, naye aliwaangalia kwa ghadhabu, hali akisikitika kwa ajili ya ugumu wa mioyo yao. Akasema, nyosha mkono wangu. Akanyosha mkono wake, akawa mzima. Fungu la 5. Yesu alipouliza kuwa ni halali akiwa na kondoo alitumbukia shimoni siku ya sabato asimuinue na kumtoa humo, mtu ana thamani kubwa kiasi gani kuliko kondoo? Basi ni halali kutenda mema siku ya sabato. Mathayo sura ya 12 mstari wa 10 mpaka 12. Wanyama walitunzwa sana. Wapelelezi hawakuthubutu kumjibu Kristo. Walijua kuwa alikuwa akinena yaliyo ya kweli. Wao badala ya kuvunja mapokeo, walihari kumwacha mtu ateseke ili kumsaidia mnyama awapo katika shida. Mnyama alitunzwa zaidi ya binadamu. Hiki ni kielezo cha dini zote za uongo. Huwa zina asili ya kibinadamu ambayo hujitukuza zaidi ya Mungu, lakini matokeo yake humdhihiri mtu zaidi ya mnyama. Kila mwalimu wa dini ya uongo na watu wake udharau mahitaji ya wanadamu, masumbuko yao na haki yao. Injili humuinua binadamu juu zaidi kama mtu aliyeinuliwa kwa thamani kuu, yaani damu ya Kristo, nayo kuwafundisha watu kuwajali binadamu na kuwashughulikia katika mahitaji yao na katika dhiki zao. Soma Isaya sura ya 13 mstari wa 12. Mafarisayo walikuwa wakimwita Kristo kwa chuki nyingi, wakati yeye alikuwa akiokoa maisha na kuwaletea watu furaha na burudiko. Je, ilikuwa halali kuua siku ya sabato kama walivyokuwa wakipanga kufanya, kuliko Yesu alivyoponya siku ya sabato? Katika kuponya mtu mwenye mkono uliopooza, Yesu aliilaumu kawaida ya Wayahudi na kuiacha amri ya Mungu ikisimama kama Mungu alivyoamuru. Kristo aliitukuza sabato kwa njia ya kufiagilia mbali mapokeo yote. Wakati wale waliokuwa wakilalamika kwa Yesu kuwa anavunja sabato, wao wenyewe walikuwa wavunja sabato ya Mungu. Wale wanaosema kuwa Kristo aliondoa sabato hudai kwamba alivunja sabato na kuhalalishia wanafunzi wake kuvunja pia. Hivyo hushika njia Wayahudi walioanguka. Kufanya hivyo kutia tofauti kwa maneno ya Kristo aliyasema, nimezishika amri za Baba yangu na kukaa katika pendo lake. Yohana sura ya 15 mstari wa 10. Mwokozi wala wafuasi wake hawakuichinja sabato. Akiangalia watu ambao watamshitaki, alisema, nani kwenu anishuhudiaye kwamba nina dhambi? Yohana sura ya 8 mstari wa 46. Sabato ilifanywa kwa ajili ya mwanadamu, si mwanadamu kwa ajili ya sabato. Amri 10 za Mungu, ambazo sabato ni moja yao, Mungu aliwapa watu wake ili wapate mibaraka. Soma Torati sura ya 6 mstari wa 24. Wote wanaotunza sabato wasiinjilisi. Bwana asema, watu hawa nitawaleta katika mlima wangu mtakatifu, nitawafurahisha katika nyumba yangu ya sala. Isaya sura ya 56 mstari wa 6 mpaka wa 7. Mwana wa Adamu ndiye Bwana wa sabato, maana yote hii ilifanywa naye, pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Yohana sura ya 1 mstari wa 3. Kwa kuwa Kristo alifanya vitu vyote, alifanya na sabato pia. Kwa ajili yake ilitengwa kando iwe ukumbusho wa uumbaji. Utajwa kuwa ni muumbaji na mtakasaji. Sabato hueleza kuwa aliyeumba vyote ndiye mkuu wa kanisa, na kwa ajili yake na uwezo wake twapatanishwa na Mungu. Asema, niliwapa sabato yangu kuwa ishara kati yangu na wao, wapate kujua kuwa mimi ni Bwana Mungu niwatakasaye kuwafanya watakatifu. Ezekieli sura 20 mstari wa 12, Sabato ni ishara ya uwezo wa Kristo ututakasao, nayo ni ishara kwa wote wanaotakaswa na Kristo. Wote wanaopokea Sabato ni ishara ya uwezo wa uumbaji na ukombozi, itapendeza. Isaya sura ya 58 mstari wa 13 na wa 14, angalia Kristo ndani yake, upendeza kwake inapokumbusha mpotevu Edeni. Aliyepoteza imani hiyo itarudisha kwa njia ya Mwokozi. Kila kiumbe kitakariri mwito, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye mzigo mzito, nami nitawapumzisha. Mathayo sura ya 11 mstari wa 28.